jendetza elkartu da Senperen Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko festan. Jaia eta aldarrikapena uztartuta, Hortzadarra lelopean ari dira 41. Edizioa ospatzen. Katalunian berriz, hauteskunde eguna gaur parlament berria aukeratzeko botoa ematen ari dira goizeko 9etatik herritarrak, berehala joango gara Bartzelonara. Errepideetan ordu honetan ez dagoela inolako eragozpenik esan berri digute, baina moto gidari bat hilda goizean Zaldibarren Olarrea gauzoan auto batekin istripua izan ondoren. Eta eguraldiari dagokionez, Jaione Munarrizek iragarpenaren berri Euskal Metetik. Arratsaldeon, Jaione!
Kaixo arratsaldeon, arratsaldean odeitsu jarraituko du zeruak, baina baliteke leku batzuetan odei geruza hain trinkoa ez izatea eta saretu zen joatea. Dena den orokorrean odeitsu eta giroa nahiko umela izango da, batez ere Kantauri isurialdean. Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, ba goizean bezalaxe eguzkitsu jarraituko du aroak. Ipar-mendebaldeko haizearekin temperatura ez da apenas igoko eta Nafarroan lortuko dira baliorik epelenak, 20 graduetik gora geldituz. Gainerakoan giroa freskoa izango da.
Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, eguneko albiste nagusiak laburbilduko dizkizuegu datozen 10 minutuetan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
Eta hasi Iruñetik egingo gara, goizaldean Buztintxuri auzoan izandako sute baten ondorioz gizonezko bat hil baita, aurkene Iturrioz Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, enbada zenion moduan 42 urteko gizonezkoa hilda eta beste bi lagun kea arnastutan eraman dituzte erietxera Buztintzulo auzoko Santa Luzia kaleko etxebizitza horretan izan den sutean. Gertakaria ikertzen ari den Espainiako poliziak Euskadi Irratiari jakinarazi digu erraden etxebizitza okupatuta zegoela eta han bizi ziren hildakoa 42 urteko gizona eta zauritutakoak 26 urteko beste gizonezkoa eta 19 urteko emakumezkoa, hiruak ere magrebiarrak. Sua ustez hildakoaren logelan piztu da, ikerketa alabaina abian da.
Beste sute batek kalte material handiak eragin ditu Irungo enpresa batean. Primautzar kalean izan da ezbeharra, garrek pabiloia ez ezik barruan zegoen furgoneta bat ere kizkali dute gutxienez. Ezbeharraren unean ez zegoen inor barruan eta hortaz ez da zauriturik izan. Irungo udal teknikari gaztertu beharko dute eraikinaren egoera zein den. Eta kontu alaiagoak Senpere aldean, Hortzadarra lelopean ari dira aurtengo herri urrats ospatzen. Goizean irekiera ekitaldian hizkuntza politika indartsuago baten beharra aldarrikatu dute. Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, herri urratsunetako eskari argia izan da, erakundetatik konpromisoa engaiamendua izan dezatela, euskarazko hizkuntza politika indartsua egin dezaten. Entzunekan Ertola, Euskal Herriko Ikastolen Elkarteko lehendakaria.
Gauden ziurgabetasun garai hauetan, ba, beraien papera ere erabakigarria izango da, eta ba, behar ditugun baliabideak, euskararen ofizialtasuna edo hizkuntz politika, ez, ausartagoak eskatzera bagatoz.
Eta erakundetatik ere ikuspuntu bera dutela dirazi dute Senpereko aintzidara bertaratutako hautetxiek. Horietako bat da Jean Genet Etxegarai, Euskal Hirigun Elkargoko lehendakaria.
Veritable relance de la politique linguistique ici au Pays Basque Nord.
Politikak indartzeko euskararen erakunde publikoko aurrekontuan ditzeko eskatu du. Denen kitzen duten erabide berean, baina iragarritako ekintza bakarra Akitania Berria eskualderena izan da. 100.000 euro gehiago jarriko dituela iragarri baitu. Azpimarratzeko da estatuak ez duela ordezkaririk bidali. Eta Euskal Herritik sustenguak ere bai, tartean jarduneko jarlaritzaren bozera mailea, Bingen Zupiria.
Nolabait bide bada eta modu bada iparraldean hezkuntza euskeraz eta ikastoletatik eskaintzen dutenei babesa emateko eta beraiek egiten duten lana aldarrikatzeko.
Horiek beraz gaurko mezuak eta nola ez euskaraz bizitzeko aldarrikapena ere bai herri urratsen herrigunean.
Inoizko herri urrats handiena egitea zuten helburu antolatzaileek eta Euskal Herri osotik joandako milaka euskaltzale elkartu dira. Ekaitz Agirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, goizean goizetik milaka lagun Senpereko lakuaren inguruetan begi bat zeruan jarrita, baina zertara joan diren garbi zutela.
Euskari biskalde laguntza bultza emateko eta eguna pasatzeko, familiakin bai.
Belenik itzui baten egitea eta gero taloetan txandaren egitea eta gero gozatu pixka bat kontzertu batzu edo bat edo este.
Egun pasa ikastolen zat. Jantza piskat behar ba, baina gizonek ez dute jantza nahitu nahi orduan ez da, errez?
Ikastolako buraso gisa lanean, beraz, hemen ostatuan. Oan hemen badira edariak, zukuak, alkola eta ogitartekoak.
Beskoitzen ikastola berria, eraikitzera bideratuko dute gaur bildutako dirua, Ziril Feskin ikastolako lehendakaria da.
Jakin genuelarik gure alde ikastolaren alde izan zela zinez, emozionik betedik gila gaur. Askatzen dugu ikastola bat, ikastola duin bat, aurrak zinez ongi ikas dezaten.
Zortzi gune prestatu dituzte Senperen, arratsaldeak luze joko du, musika emanaldiak ardaz direla.
Hori gurean, Katalunian lau ordu pasatxo, hauteslekuak zabaldu dituztela. Arrezkero, jendea botoa ematen ari da. Hauteskundei jarraipena egitera joan da Bartzelonan dira. Euskadi Irratiko hainbat lankide, Iñaki Guridi, nola doa eguna, arratsaldeon?
Arratsaldeon Unai, arratsaldeon guztioi, 5,000,000 kataluniar boto ematera deituta daude bai, eta deiari orain arte askok erantzun diotela esan behar. Born auzoko Cervantes eskola honetan, jendearen joan etorria etenik gabea da, jokoan dagoena diote, ez delako nola nahikoa.
Al futur de Catalunya.
Al futur de Catalunya.
Perquè Catalunya és un país i d'alguna manera no estem funcionant com un país.
Portem molts anys de procés i és important que es vagin decidint les coses per anar passant pàgina, o no.
Askorentza da bai gaurkoa, zirte dozarte egiteko eguna, parlamenteko 125 eserlekuak banatzerakoan ikusiko da, herritarren gehiengoak noren esku utzi nahi duen generalitatea. Autogobernua hobetu arren, prozesu independentista moteldu edo itxi nahi duen gehiengoa ateratzen den, edota berriz ere autodeterminazio eskubideari zentralitatea eman nahi diona. Ordu honetan oraintxe jakinarazi berri ditu generalitateak gaurko lehen parte hartze datuak. Ordu batera arteko parte hartzea izan da 126,8%. Orain 3 urteko hauteskundeetan baino altuagoa, baina urruti prusesaren urte gorenetatik. Oiane Justos, Bartzelonako Unibertsitateko hauteslekuan zuzenean, arratsaldeon Oiane.
Kaixo, arratsaldeon, hauteslekun eta honetan ez da inolako arazorik izan eta orokorra izan da argazki hori goizean zehar, hori bai Bartzelona eta inguruko herrietan rodali estrena erabili behar duten entzat izan da burua ustea eta hundia, goizaldean kobresarea lapurtu eta tren zerbitzua osorik eten dutelako. Orduak beharko dituzte konpontzeko beraz gaur boto emateko trenez joan bartzuten entzat, ezin izan dute eta boto eskubide urratu dela salatu du batek baino gehiagok. Gainerakoan, pilaketarik ez hemen ikusitakoaren arabera, 9 etenik gabeari da jendea botoa ematen, eguerditik aurrera ilarak ere ikusi ditugu eta herritanen artean sentipena gaur kontrajarria entzun.
Jo crec que la gent està una mica cansada de la mobilització i no ho tinc molt clar, però vaja.
Arduraren gatik eman dutela botoa esan digute, baina nekatuta daudela entzun duzue eta neurri batean kezkatuta ere bai.
No, jo crec que no hi haurà bloqueig, que al final es posarem d'acord, qui sigui.
Ez dute alderdien elkarren blokeroi nahi, baina esaten digute ez direla fio, gizartean badela desilusioa batez ere independentisten artean eta zigor botoa ere etor litekeela.
Ha passat és un desencant amb el tema nacionalista. Crec que s'ha perdut força per aquest cantó.
A mi m'agradaria que...
Hautesleku atarian galdera egin dugu eta erantzuna izan dutenen artean, sozialistak eta Junts, Illa eta Puigdemont, hoien aldekoak aurkitu ditugu batez ere. Gogoratu, esandakoa parte hartze datu hori orain txekoa, 127,2% eman dute botoa ordu batak arte, 2024an baino 4 puntu gehiago da hori, baina gogoratu orduan pandemia betean geundela. Prusesa bizi-bizi izan zen deialdietatik urruti gaudeal ere, 2017 eta 2015an bietan herenetik gora eman zuten botoa, 135 baino gehiago, gaur baino ia 9 puntua handiagoa izan zen.
Gaurko parte hartzea ikusiko dugu, eguna amaitzerako zenbaterainokoa den, atzoko udagiroko egunak egia esan hondartzarako gonbiteare egiten zuen, gaur goibelxeagoa dago, euri apur bat ere baitarteka, berez, ez da botoa emateko egun txarra. Alderdi nagusietako hautagaiak nahiko goiztiar joan dira, zegokien hauteslekuetara, bakoitza bere barrutian, Oianek aipatu digun rudali estren zerbitzuko arazoa guztiek deitoratu dute, salbu eta hautagai sozialistak, hori desgaztea alegin gisa ere ulerliteke nahi izatera. Diogu, hautagaiek goiztiar eman dutela botoa, denek botoa ematen ez duenak izan ezik. Carles Puigdemontek azken 6 urteetan ez baitu botorik eman eta gaur ere Urtzi Gartzia ez.
Hala da bai, botorik ematerik ez zuen Carles Puigdemont izan da adierazpenak egiten lehena Rusilloko Roca d'Albera herrian, Kanigo mendia, ipar eta ego Katalunia eta Mediterraneo ikusten den puntuan egin du agerraldia komunikabideen aurrean. Gainerako hautagaiek bezala mobilizaziorako deia egin du eta jokoan dagoena asko dela azpimarratu. Halaber, igandetik aurrera exilioan daudenek etxere itzultzeko aukera izan dezaten itxaropena azaldu du Carles Puigdemontek.
Esperem que sigui el darrer, la darrera jornada de molts exilis. Hi ha molta gent que és fora,
gent que hi han passat molts anys i que han dit que és l'hora de tornar a casa. I segur, estic convençut que això serà així, perquè la llei de l'amnistia...
Etxera itzuliko diren segurtasun osoa duela, amnistia legeak hori aurrikusten duelako, Salvador Illa sozialistak berriz hauteskundeak irabazteko itxaropenarekin, Katalunian etapa berria irekitzear dela dirazi du.
Em sembla que avui obrim una nova etapa a Catalunya. Així ho espero, així ho desitjo. Aquesta és la meva convicció, aquesta és la meva sensació, aquest és el meu pàlpit.
Pere Aragonès, RSko hautagai eta gaur gaurkoz Generalitateko presidente denak, herritarrei euren eskubide eta askatasunetan eta Kataluniaren etorkizunan pentsatuz, botoa eman dezatela eskatu die.
Una crida a la ciutadania de Catalunya a omplir les urnes, a votar. A votar pensant en Catalunya, pensant en els nostres drets i en les nostres llibertats.
Eta gainerako hautagai daukienez, ba, kanpainako gidoiari jarraitu zorin arteko mezuak errepikatu dituzte, Boxeko Ignacio Garrigak, Kataluniak segurtasun arazo larria duela, Laia Estrada Kupekoak boto antifasistaren aldeko aldarria egin du, Jessica Albiak, komu sumarren izenean, zerbitzu publikoak indartzea lehentasuna izango den ezkerreko gobernuaren beharra nabarmendu du, Pepeko Alejandro Fernandezek berriz, ba, independentismoa boteretik kendu eta aldaketaren aldeko mezua zabaldu du, baita Carlos Carrizo osak, ziutadanseko hautagaiak ere alegia prozesa behin betiko atzean usteko garaia dela nabarmendu dinaki.
Gaur gauean jakingo dugu ba kataluniarrek zer erabakitzen duten, nori ematen dioten gehiengoa, beste kontu bada gaur gauean argituko ote den nork gidatuko duen gobernua. Sozialistak iragarri bezala irabazten badute gobernurik osatzeko gai izango ote diren, hori da galdera, edota amnistia noiz iritsi zain kanpaina Ipar Katalunian egin behar izan duen Puigdemontek berriz ere Generalitateko aginte makila hartzeko adina babes jasoko ote duen. Gakoa izango da, orain gobernuan dagoen errezek zer egiten duen. Inkestek diotenez gobernua zuzentzeko aukerari gabe geratuko da eta edatz ebatzi beharko du PSZ-eri gobernura iristen lagundu edota Junxekin duen ezin ikusia gainditu eta gobernu subiranistari bide eman. Gertalitake beste zerbait ere, gehiengorik osatzeko gai ez izatea. Eta hemendik hilabete batzuetara berriz ere hauteskundeak errepikatzea. Eta noski ezin begibistatik galdu, aldi honetan guztian, Pedro Sánchezen babes premiek ere negoziazioni guztiari eragingo diotela. Gaur iluntzeko 8etatik aurrera Euskadi Irratian zehatz kontatuko dizuegu hauteskundeunak emandakoa saio berezian, hautesleku itxiera zuzenean, irrati telebista autonomikoetarako egindako inkesten emaitza ere 8etan puntuan, eta gaueko 10etatik aurrera. Emaitzak, alderdien egoitzetatik valorazioak, eta analisia Ander Errasti eta Martin Aramburu gurekin ditugula. Momentuz besterik ez, gero arte unai.
Gero arte bai, eta albiste laburpen hau, ekialde hurbilera begira amaituko dugu. Gaza hegoaldean Rafa ingurua ebakuatzeko agindu eman ondoren, Israelgo armada zerrendaren iparraldea Jabalia ingurua erasotzen ari da azken orduotan, eta bertan dagoen errefuxiatu eremura bidean doaz tankeak, Xavier Urteaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, goizaldean lurretik eta airetik Rafa inguruan eraso egin ostean Israelgo armadaren tankeak iparraldeko Jabalia eremura sartu dira. Gazan dagoen errefuxiatu eremu handienetakoa da Jabalia. 1000 persona bizi dira bertan. Israelgo gobernuak esan du Hamas azpiegiturak berrantolatzen ari direlan eta horri aurre egitea dela goizean hasitako erasoaren helburua. Hegoaldean dagoeneko 300.000 gazatarrek aldegin dute Rafatik Israelgo armadaren agindua jarraituz. Almawasi izeneko eremura bideratu dituzte, batere azpigiturarik ez duen lekua da. Testuinguru horretan Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak, berriro ere suetena ezinbestekoa dela esan du.
I repeat my call, the world's call, for an immediate humanitarian ceasefire, the unconditional release of all hostages.
Baituak askatzeko eta gizalaguntza bideratzeko deia ere egin du Guterresek, Gazako Osasun Ministerioak jakitera eman duenez, urriaren 7 ezkeroztik 35.000 palestinar hil ditu Israelgo armadak.
Ba, ordubietarako 10 minutu pasatxo falta direnean, kiroletako lankidei berriz ere hitza, Maitane Urbieta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.